Radijska kateheza. Prijazen, dober večer vsem, ki nas danes poslušate v radijski katehezi za bolnike. Nocoj je z nami, kakor že toliko krat, duhovnik Miro Šliber, naš zvesti prijatelj in prijatelj bolnikov, invalidov, ostarelih in sploh vseh ljudi. Dober večer, Miro, in dobrodošli v našem studiju.
Bog daj, dober večer.
Mesec oktober je bogat svetniki in praznovanji. Za nami je že rožnovenska nedelja, molitev rožnega venca, teden za življenje in misijonska nedelja, ki je še pred nami, 22. oktober. Oktober pa je tudi mesec boja proti raku dojke, rožnati oktober, roza tabor, vse to se povezuje s tem oktobrom. Zato bo na današnji večer osrednja misel bolnik z rakom. Teh bolnikov, Miro, je zelo veliko.
Ja, prav ste omenili to temo za o raku, pa ne samo to, bo zelo pisana nočojšna kateheza, kakor je pisano, če malo stopite v gost ali na dvorišče, ker so drevesa. Ja, in tudi takšna bo nočojšna kateheza. Tudi prejšnja je bila malo drugačna in tudi današnja bo malo drugačna. Se je še spomnite? V studiju je bil Anže Cung, duhovnik, ki je s 1. Avgustom tega leta nastopil poslanstvo v bolniški župniji v Ljubljani. In sem prepričan, da ste v njem prepoznali čutečega človeka, duhovnika, ki obiskuje bolnika v kliničnem centru v Ljubljani in na onkološkem inštitutu. Radi ga pokličete, če se kdo od vaših zdravi v ljubljanskih bolnišnicah. In zdaj obljubljeni drugačen začetek kateheze. Tu pred vami odpiram knjigo z naslovom Podarjeni čas. Irski jezuit Michel Paul, ki je bil dolga leta profesor v Rimu, je v omenjeni knjigi opisal življenje v zadnjih stadijih raka. Mislim, da tudi lahko komu izmed vas, nas vseh koristi. Pomenljive so besede, ki jih je dr. Metka Klevišar zapisala v uvodu v knjigo. Da je človeku veliko lažje, če spregovori o svoji bolečini in jo podeli z drugimi. In nadaljuje, da avtor govori o svoji veri, o svojem odnosu do Boga, ne tako, kot bi kot katoliški duhovnik moral, ker bi se tako od njega pričakovalo, ampak tako, kot se v njem odvija ta odnos ob vsem, kar sam doživlja. In kako resnična je ugotovitev Klevišarjeve, s tem je zelo blizu vsem bolnikom, ki so v podobnem položaju, čeprav so morda zelo daleč od vere. Spregovori o svojih dvomih in o svojem odnosu do Boga, ki ga je gradil dolga leta, ne da bi se zavedal, kako prav mu bo prišlo vse to takrat, ko bo tudi sam umiral. In Klevišarjeva sklene z ugotovitvijo, da se bo prav vsak od nas soočil z minljivostjo, tudi če o tem noče razmišljati. Morda mu bo takrat lažje, če se bo vse malo s tem ukvarjal že prej. Najbrž pa bo takrat, ko se bomo sami soočili z menljivostjo, čisto drugače, kot smo si prej predstavljali. Druga tretjina knjige so pisateljevi dnevniški zapisi v času ponovitve bolezni in zdravljenja s kemoterapijo. Skoraj tretjino knjige pa napolnjujejo njegove pesmi. In Klevišarjeva pove, da je bilo prav pisanje pesmi zanj pomemben del terapije. Dragi moji, ki poslušate to katehezo, to je povabilo tudi vsem nam, da v življenju kljub bolezni ne prenehamo z ustvarjalnostjo, pa se lahko odgovorite, kaj vas posebno zaposluje, čem se ukvarjate, pa čeprav v svojem, kot rečete, žalostnem stanju.
Miro, zdaj pa boš prebral eno pesem tega irskega jezuita Michela Pola, ki je zbolel za rakom in je pisal pesmi kot del svojega zdravljenja.
Ja, prav naslov te pesmi je Vremenska napoved, ki je tako primerna za te jesenske dni. Preden vstanem, zaznam nov začetek negotovega dne. Zunaj je sonce, v glavi pa megla. Jajca za zajtrk me bodo okrepila in razgnala meglo me razvedrila. Toda zaniham brez svarila, od otopelosti do normalnosti in nazaj. Občutim krivdo, ker ne zmorem preprečljivega nasmeha, da bi prikril nestalno vreme.
Torej zdaj pa od te pesmi naprej nadaljujeva z Božjo besedo.
Tako.
Šli bomo na goro Tabor. Čez 6 dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same peljal na visoko goro. V pričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore. Tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. Torej poslušali smo ta dogodek z gore Tabor. Gospod Miro, zakaj ste ob nocojšnji katehezi o raku izbrali pravzaprav ta evangelij, ki nima tako neposredne zveze z boleznijo?
Morda bom vse malo v nadaljevanju odgovoril na zastavljeno vprašanje. Pa pojdimo kar po vrsti. Jezus ni odpeljal na goro Tabor vseh apostolov, ampak samo tiste, ki so mu bili najbližji. Petra, Jakoba in Janeza. Lahko bi rekli takole, odpeljal jih je na nenavaden izlet, na vrh visoke gore Tabor. In evangelij pravi, da se je tam v pričo njih spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom.
Torej, zakaj ta nenavadna svetloba, ki jo besedilo omenja?
Zato, ker Jezus dobro ve, da bodo samo v moči tega doživetja lahko premagali noč Kalvarije. S svetlobo Tabora jih želi pripraviti na temo Kalvarije. Globoko izkušnjo potrebujejo za spoznanje, da se za križem in sem hudim v resnici skriva dobro. Spomin na svetlobo jim bo dal moči ob dnevu teme, ko bo vse govorilo o nasprotnem. Ko pride naša kalvarija, naš križ, ta ali druga bolezen, in ko se vse stemni, nam samo spomin na svetlobo pomaga, da ne pobegnemo. Sredi noči nas drži po konci naša globoka izkušnja svetlobe. Zato se z vami sprašujem, ali smo kdaj doživeli močno svetlobo, ki nam pomaga in nam bo pomagala v težkih trenutkih, v primežu zla in bolečine? Prišli bodo trenutki, ko bomo umolknili in v spomin preklicali svetla doživetja, ki pričujejo, da tema, bolečina in smrt nimajo zadnje besede. Pa se vprašam z vami, katera pa so ta svetla doživetja v nas? So to prijetna družinska praznovanja, duhovne obnove, župnijska praznovanja, romanja? Spomini na taborsko svetlobo nam lahko lajšajo tudi nevzdržne in težke bolečine.
Miro, med temi tremi apostoli, ki so bili skupaj z Jezusom na gori Tabor, sta tudi dva, ki sta se kasneje tudi razbežala. Tako lahko govorimo o takih zanimivih pobegih.
Ja, prav. Zanimivo se mi zdi tole. In evangeljsko misel sklenem žalostnim dejstvom, da so se vsi Jezusovi učenci ob križanem razbežali in v treh, ki so bili na taboru, je na Kalvariji pod križem ostal le eden, Janez. Rekel sem, da evangeljsko misel zaključujem žalostnim dejstvom. Tudi na tem se lahko zamislimo. Prepričan sem, da evangeliji o pobegu učencev poročajo zaradi nas, tebe in mene in drugih. S poročanjem nam želijo potolažiti, da smo normalni. Svetniki niso tisti, ki niso nikoli pobegnili, ampak tisti, ki so se po begu vrnili. Kristus nam želi pomagati, da ne bi več bežali. Zato nam kaže pot, po kateri se lahko vrnemo. A ni to pretresljivo lepo? Pa tudi pretresljivo človeško. Ste razumeli? Tudi to je človeško, da kdaj ne zmoremo, čeprav želimo.
In v teh trenutkih, ko ne zmoremo, je zelo, zelo pomembna duhovna podpora, kaj ne?
Gotovo. In sem vesel, da sem duhovnik. Že kar precej let ob trpečih. Ob obisku na Onkološkem inštitutu sem pred kratkim se razveselil novih zloženk. In med njimi tudi zloženko, duhovna podpora z nasveti za bolnike in njihove bližne. Ker je rak resnično težka bolezen in za mnoge velika kalvarija, mi ob omenjeni zloženki dovolite nekaj besed. Več pa boste zvedeli, ko jo boste sami vzeli iz polic na bolnišničnih hodnikih, če boste morali tja.
Gospod Miro, zdaj pa moje vprašanje, kaj je duhovna stiska, kako jo ljudje doživljajo?
Prav na omenjeni zloženki sem prebral. Med soočanjem s težko boleznijo se bolniku in njegovim bližnjim nenehno porajajo vprašanja o milivosti, o omejitvah in izgubah, o pomenu in smislu življenja. Nič neobičajnega ni, da se tedaj v človeku pojavijo številni dvomi. Dvom v pravičnost, dvom v pravilnost življenjskih odločitev in priznajmo tudi dvom v Boga. V tem obdobju bolnik pogosto opravlja pregled lastnega življenja. Raziskuje odnose z drugimi ter skuša razumeti sebe, druge in svet. Pomembno je, da se s temi vprašanji soočimo in jih ne potiskamo v zadje, ali jih celo zanikamo. Duhovno stisko vsak človek doživlja na svoj način. Pri nekaterih so znaki zelo očitni, spet drugih ponotranjejo in so tako manj opazni.
Vendarle pa so znaki nekje, vendarle jih lahko vidimo, kako se izraža duhovna stiska pri osebah.
Še vedno imamo v rokah zloženko. Duhovna stiska se najpogosteje izraža kot doživljanje brezupa. In si zastavljamo vprašanja tako pogosta in čisto naravno. Zakaj? Kdo sploh sem? Zakaj se mi to dogaja? Zakaj Bog vse to dopušča? Ko se zavemo minljivosti, pride na površje soočanje z omejenostjo, kesanjem ali obžalovanjem. Žal nam je, da nismo živeli drugače. Če bi vedeli, bi ravnali drugače. Sprašujemo se o krivdi in o kazni. Zakaj? Ravno jaz. Kaj sem storil, da sem tako kaznovan? Kje sem grešil? Ob tem spoznavamo ranljivost in krhkost. In tudi dvomimo glede vere. Pojavljajo se pomisleki glede posmrtnega življenja. Ali sem vreden posmrtnega življenja? Bom kaznovan? Čutim, da sem zapuščen od Boga in od ljudi.
No, to stanje, ki, o katerem smo zdaj slišali, je zahtevno. Kaj lahko storimo, če se znajdemo v takšni duhovni stiski?
Kaj vse velikega in težkega od mene zahtevate? Pa bom samo mečkeno povedal. Pomembno je, da dovolimo, da nam drugi pomagajo. Pogosto zadošča ena sama oseba, ki jih zaupamo svoje strahove in svoje skrbi. Ne pozabimo, ohraniti moramo voljo in upanje. Vedno še odgovarja na vprašanje, kaj storimo, če smo v duhovni stiski. Zavedati se moramo vrednosti lastnega življenja in moči, ki jo ima ljubezen do najbližjih. Meje človeške moči so mnogo večje, kot mislimo. Še nadaljujem. Pomembno je, da skušamo v sebi prebuditi občutek hvaležnosti za čisto vsak trenutek življenja. Koliko imamo razlogov za hvaležnosti. Kar spomnite se, čeprav niste še tako v letih, ali pa če ste. Svoj čas preživljajmo z ljudmi, ki jih imamo radi. In jim to tudi povejmo. Dovolimo, da nam izkazujejo ljubezen in naklonjenost in ne reči, ne smem te obremenjevati, da boš pri meni, da mi boš to storil. Kot da mu ne bi dopustili, da naredi kakšno dobro delo. In ste mu vi tako milost, ste mu lahko pogoj, dar za njegova nebesa. A ni to nekaj velikega, ko je stiska, ko je duhovna stiska, kaj lahko naredimo. Omenil sem samo nekaj.
Pri tem pa je najbrž pomembno poiskati in prepoznati tudi lastne vire moči. Najbrž ljudje včasih ne vemo, da je nas več moči, kot si mislimo.
O, koliko ljudi sem srečal in srečujem, ko rečem, kako le kako to zmorijo, kako so zmogli. Ali kot posamezniki ali družine. Ja, res ne smemo pozabiti na osebno, na lastno moč. Zato najprej prisluhnemo sami sebi in se soočimo z vprašanji, ki smo si jim morda doslej jih izogibali. Predvsem si moramo priznati, da smo v stiski. Priznati. Se tako lahko zmanjšamo njeno moč. Stiska je lahko izziv in priložnost, da ponovno razmislimo o sebi in o svojem življenju. Da ozavestimo, kaj nam največ pomeni, kaj je naše bistvo. Ob tem omenim, že večkrat povedano moje novomašno geslo, njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Naj tudi vam, drage sestre in bratje, ki poslušate in spremljate katehezo.
Gospod Miro, na katera vprašanja si skušam odgovoriti ali vsaj o njih razmisliti v tem zahtevnem stanju duha?
Takole na enem pogovoru, kot da bi se vzpenjala proti kredarici, je strma pot, ampak vedno bliže smo cilju in bolj utrjeni nadaljujeva pot, tudi ta pogovor. In tako tudi vas vse jemljeva na to pot. Ne bomo vsega razumeli, zakaj toliko vinko in toliko skal do tja, ampak skušamo prav odkrivati o tem pomen. Naprimer, kako odgovoriti, razmišljati v vprašanjih. Kaj meni pomeni bolezen, si vprašamo. In kakšen odnos sem razvil do nje? Sem jo sprejel ali jo zavračam in se izim? Koga krivim za mojo bolezen? V kaj in koga, kam usmerjam svojo moč in svojo pozornost? Kateri dvomi me vznemirjajo, razjedajo in mi jemljajo moč? Me vse skupaj utruja in potiska v obup, ali pa me poživlja in odpira pot upanju? Kdo ali kaj mi daje upanje? Kakšen odnos imam do sebe in kakšnega do drugih?
Zdaj pa bova se ustavila pri svetem Leopoldu Mandiču, tem preprostem, majhnem, ponižnem kapucinu, kateremu se mnogi priporočajo.
Ja, po prvem delu kateheze omenim svetnika, ki ga mnogi že poznate. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je v Rimu na praznik Lurdške Matere Božje leta 2020 svetega Leopolda Mandiča razglasila za zavetnika bolnikov z rakom. Ob te priložnosti so poudarili, da je z razglasitvijo odprto okno upanja. Saj bo sveti Leopold, ki je doživel osebno, izkušnjo, nemoči ob težke bolezni, kot zavetnik spremljal bolnike z rakom svojo priprošnjo pri Bogu. Sveti Leopold Mandič iz Herceg-Novega je bil skromen in tih kapucin, ki je bival samostan v Padovi. Desetletja je bil služabnik spovedi in po zakramentu sprave vlival mir in vedrino številnim ljudem različnih starosti in položajev. Sveti Janez Pavel II. Ga je pred 40 leti razglasil za svetnika.
Kaj pomeni, da je sveti Leopold zavetnik bolnikov z rakom?
Pomeni, da imamo nekoga, ki mu lahko zaupamo svoje misli in strahove in bolečine. Pomeni, da imamo njegovi bližini nežnost. Sveti Leopold tudi danes ponavlja bolnikom to, kar je rad govoril svojim spovedancem. Veruj, Bog je zdravnik in zdravilo. O, kako močno dejstvo. Veruj, Bog je zdravnik in zdravilo.
In zdaj prisluhnimo nekaterim izrekom svetega Leopolda. Plavajmo proti toku, za seboj vlečemo pokvarjeno naravo. Nujno je, da čutimo njeno težo, a proč z malodušnostjo. Bog pozna našo dobro voljo, vse nam bo povrnil. Kaj so naši napori v primeri z večno nagrado? Plemenica vere in ljubezni do Marije razsvetljuje našo temo in dela naše upanje vedro. Bog nam je obljubil, da nam bo dal vse, če ga bomo prosili. Čeprav nam daje vse zastonj, si moramo vse zaslužiti z molitvijo. To je velika skrivnost, ki je ne moremo razumeti. Nič za to. Za zdaj je dovolj, da molimo, da veliko in radi molimo. In zdaj še omeniva ta mesečna srečanja svetomašo, ki se dogajajo v Celju in na Brezjah.
Ja, to pa je nekaj čisto zelo aktualnega za vse nas, ki to zmoremo, za tisti pa, ki ne, pa lahko od doma spremljate. V nadaljevanju kateheze vas želim spomniti, da je za ljubljansko nadškofijo vsak drugi petek v mesecu sveta maša na Brezjah. Pol ure pred sveto mašo je molitev rožnega venca, ki sledi sveta maša z blagoslovom, z relikvijami svetega Leopolda. Nato pa počastitev in dotik relikvij. Ker se čas maše ob letnih času spreminja, bodite pozorni, tudi prisluhnite obvestilom, tudi na radiu Ognjišče o začetku svete maše. Za celjsko škofijo je takšno srečanje prvo sredo v mesecu pri kapucinih v Celju. Na tem mestu se zahvaljujem mlajšim in drugim iz vaših družin in ostalim, ki omogočate udeležbo teh maš na Brezjah, vašim dragim. Torej, drugi petek v mesecu na Brezjah in prva sreda v mesecu v Celju.
No, v septembru pa ste tudi romali v Padovo na grob svetega Leopolda Mandiča, je tako?
Tako pa naredimo še korak nazaj. V soboto, 16. septembra, torej prejšnji mesec, se je skupina 40 romarjev z duhovnim spremstvom patra Vinka Škafarja Kapucina in z drugimi duhovniki odpravila v Padovo. Po uri molitve v kapeli ob cerkvi svetega Leopolda smo nadaljevali sveto mašo in se sprehodili po samostanskih hodnikih, kjer je pokopan sveti Leopold Mandič. Verjemite, mi verjamete, da sem pri svetem Leopoldu mislil in molil tudi za vas.
Lepo, da ste šli, Miro, kdo je bil posebej povabljen na to romanje v Padovo?
Prihodne naj ne izveni kot reklama. Povabilo pa lahko. Ob nocojšnji temi o bolniku z rakom in zavetniku svetemu Leopoldu naj omenim, da se v Ljubljani vsak mesec srečujeta skupini bolnikov, ki prebolevajo raka ali smo raka imeli. Duhovniki in redovnice se srečujemo vsak drugi torek ob 10. uri v ljubljanskih Kosezah, laiki pa v župnišču bolniške župnije na Trubarjevi cesti 82, prav tako v Ljubljani. Običajno imamo v juniju, pred poletnimi meseci, ko se začasno ne srečujemo, skupaj sveto mašo na Kurečku. Tam je padla tudi odločitev za romanje v Padovo. Sklenili smo, da bomo takšno romanje organizirali vsako leto. Povedati moram, da so se romanja udeležili tudi nekateri, ki niso onkološki bolniki. Torej, če bo vse prav, ponovno romamo prihodnje leto v septembru in bomo veseli, če boste zmogli, da se nam pridružite.
Ne moreva pa mimo tedna za življenje, ki ga je letos, kakor že 30 let, pripravilo Gibanje za življenje v sodelovanju z zavodom Živim. Miro, kaj se je dogajalo?
Ja, tako prihajamo v tej katehezi, upam, da se še niste naveličali, v tretji sklop kateheze. Teden za življenje smo začeli na prvo oktobrsko soboto s pohodom za življenje. Že naslednji dan nedeljo je sledila sveta maša na Brezjah. In čez teden so se zvrstili zanimivi dogodki. 11. oktobra tudi v prostorih založbe Družina okrogla miza z naslovom Povzdignimo dar življenja. Povzdignimo dar življenja. Se trudite tudi vi za to? O predsedniku gibanja za življenje Davidu Rupniku so se udeležili Darinka Slanovec, pesnica z dolgoletno preizkušnjo v neuzdravljivi bolezni, tudi članica krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Željko Spajič, družinski oče in oče sina s posebnimi potrebami. Marina sestra Edit Metelko iz gibanja prijateljstvo bolnikov in invalidov ter jaz. Pogovor je vodila nocojšnja voditeljica sestra Meta Potočnik. Gostje smo odkrivali nešteto razlogov za življenje. Saj se življenja kljub hudim preizkušnjam hvaležno veselimo, kakor sem vas tudi že večkrat ne samo nocoj povabil. Gospoda Rinka Slanovec, ki je pred 10 leti zbolela za neozdravljivo boleznijo, je pričevala, kako se je bolezen zgodila in s kakšno spremembo prinesla njeno življenje. Gospod Željko Spajič, mož in oče, 3 otrok je predstavil svojo družino, ki je prav zaradi sina Petra drugačna od drugih družin. Sestra Edit Metelko pripada redu sester, ki se posvečajo negi in skrbi za bolnike na njihovih domovih in tudi na druge načine. Torej je se Marijina sestra čudodelno svetinjo. Tudi sama je pred leti zbolela za rakom. Spregovorila je o osebni izkušnji in svetovala človeku, ki zboli za rakom, in se mu je ob bolezni porušil svet. Sam sem med drugim omenil, da je ob srečevanju toliko bolnikov življenje težko sprejeti kot dar. A tako pač je. Imeti moramo cilj, kot pogosto rečem, ob sebi dobre ljudi in po besedah papeža Frančiška ne smemo se pretegovati na kavču. Kot duhovnik sem poudaril, da vsak dan pri maši, pri povzdigovanju, kot duhovnik dvigam Bogu težave in radosti ljudi, ki jim je življenje težko in jih izročam stvarniku. Povzdigovanje. Se veste, ob besedah posvetitve, ko dvigne duhovnik hostijo in pa kelih. In takrat dvignem tudi vas. Pogovor smo sklenili z mislijo o hvaležnosti za življenje in z molitvijo, v kateri smo Boga nagovorili življenja ljubeči Gospod in s katero bomo končali tudi nocojšnjo katehezo. V sklopu tedna za življenje je bila tako kot vsake druge četrtek v mesecu na Kurišku ob 18. uri sveta maša za nerojene otroke in za sveto življenja in uro prej pa molitev pred najsvetejšim. Ob omembi Kurečka, spet ena reklama, povabilo. Bi vas rad povabil, da je ob drugih slavljih pri Mariji Kraljici miru tudi vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri molitev pred najsvetejšim in ob 18. uri sveta maša. Vesel bom, če bom videl pri molitvi ali pa vsaj pri maši tudi koga izmed vas. Če pa ne zmorete in takih vem, je, vas je veliko, pa se nam v duhu pridružite. Torej na Kurešku je vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri molitev in ob 18. sveta maša za svetost življenja in za nerojene otroke.
Mesec oktober pa preživljamo tudi s posebnim poudarkom na starodavni molitvi rožnega venca.
Ja, premate pri sebi? Le vidite morda obešenega na steni? Tudi če ne, važno, da vam je pri srcu molitev. Molitev rožnega venca je nekaj, k čemor so pozivali mnogi svetniki. Sveti Janez Pavel II., sveti Maksimilijan Kolbe, pater Pi, sveta Terezija Avilska in toliko drugih. Marija je vesela vsakič, ko med prsti prebiramo jagode rožnega venca. Ona, kraljica angelov, mati Božja, nevesta svetega duha, kraljica nebes, tako ljubi rožni venec, da ga je po svetem Dominiku podarila vsemu svetu in obljubila obilo blagoslova vsem, ki bodo nanj molili. Ta molitev mora postati naša navada. Potruditi se moramo, da bomo vsak dan našli čas zanj. Če se bomo le malo potrudili, se bodo zgodili velike reči. In sem prav vesel, ko mnogi rečete, da v 5. zjutraj skupaj molimo rožni venec. V nadaljevanju pa naštejem 7 razlogov za molitev rožnega venca. Morda vam bodo v spodbudo. Molitev rožnega venca nam pomaga v boju proti skušnjavi. Pomaga nam, da se ustavimo in umirimo. Ko molimo rožni venec, je naše življenje prežeto s Kristusom. Molitev rožnega venca nas poveže z nebeško materjo in Marijo, ki nas ima rada. Rožni venec je najmočnejša priprošnja za toliko namenov. In če kaj, ali ni tako velik problem prav mir v svetu? Ali pa želja po življenju? In molitev rožnega venca nam pomaga, ko ne vemo, kaj bi molili in za kakšen namen. Zato bomo večkrat rekli, kraljica svetega rožnega venca, prosi za nas. In če čisto praktično, tudi če nimate rožnega venca, imate prste, ali pa tudi drugače, niti ni tako pomembno, da zmolite vseh 10 zdravih Marij, koliko vam čas in moči dopuščajo.
Tako naša nocojšnja katehjeza se bliža k koncu.
Še prej pa ne omenim jutrišnjo misijonsko nedeljo. Sicer pa je ves oktober misijonski mesec in za 97. svetovni misijonski dan je papež Frančišek napisal poslanico z naslovom Goreča srca, noge na poti. Ljudem v misijonih in misionarjem lahko pomagamo tudi mi, tudi vi, če tudi nimamo denarja, če smo bolni, če smo preklenjeni na posteljo. Vabim vas, da podprete delo misionarjev z molitvijo. Naj nam bo zgled sveta Terezija deteta Jezusa, ki je svoje trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone in tako postala zavetnica misijonov.
In zdaj, kot vedno, bomo zaključili to našo nocojšnjo katehezo za bolnike z molitvijo in blagoslovom. Takole je napisal Viktor Manuel Fernandez. Življenje ljubeči Gospod, Nauči me poslušati sebe, poslušati druge, da bom odkril, kaj drugi pričakujejo od mene. Naj najdejo v meni velikodušnost in topel sprejem. Pokaži mi lepoto odprtega srca in lepoto življenja za srečanje z drugimi. Pomagaj mi odkriti lepoto pogovora. Daj mi veselje podarjanja in sprejemanja. Amen.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Tako, hvala vam, ker ste prisluhnili nocojšnji katehezi o raku, o duhovni stiski in tudi o virih moči, ki nam jih daje cerkev na voljo in tudi drug drugemu, kar lahko damo. Gospodu Miru Šlibarju hvala lepa za vse povedane misli, spodbude. Vam želim prijeten večer in se od vas poslavljam, sestra Meta Potočnik, voditeljica in tehnik Jakob Čuk.
Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.